me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Tervetuloa taas oman elämänne sankarit ja sankarittaret maamme kirjaani selailemaan. Yleensähän kansat yrittävät antaa itsestään vähän kiilotetun kuvan, kaunistella asiat ja näyttää vähän paremmalta kuin mitä he oikeasti ovat. Suomalaiset taas viljelevät itsestään legendaa, jonka mukaan he ovat hullu kansa. Jopa ruisleipämainoksissa kysytään, mistä tämä hullu kansa saa voimansa. Ja suomalaisesta hulluudesta on tullut Lordin, eläkeläisten ja Pertti Kurikan nimipäivien kautta vientiartikkeli. Tänään tutkitaan tätä kysymystä perinpohjaisesti, eli onko tämä kansa hullu, ja jos on, niin mistä se saa voimansa ja mitä se sillä voimallansa tekee. Edessäni istuu kaksi suomalaisen periksi antamattomuuden, sisukkuuden ja maailman valloitushimon perikuvaa. Tervetuloa vuorikiipeilijä Veikka Gustafsson ja Dudeson Hannu-Pekka Parviainen.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Kiva, että kiireiltänne ja vaaroiltanne ehditte tänne antamaan kunnon raportin siitä, mitä se on, mitä te teette. Mutta me voidaan varmaan lähteä siitä, että Veikan karjeeri on meidän kuulijoille suhteellisen tuttu. Lyhyesti vaan, sinä olet ainoa suomalainen ja yksi vajaasta 10 ihmisestä tällä planeetalla, jotka on kiivennyt kaikkiin yli 8 kilometriä korkeisiin vuoriin, niinkö?
Menikö joo, oikein? Sillä korjauksella ainakin, että mä olin 9. joka kiipesi sinne ilman lisähapen apua. Ja sitten mä en ole varma, että onko nyt tullut tässä männä vuosina joku kaveri lisää, mutta mä olin silloin aikana niin 2009 niin 9. Mm-hmm.
Sehän on suomalaisille yleensä surkea sijoitus 9. Tämä kulta pitää olla tai vähintään.
Joo, se on tietysti hankalaa, jos se tuli tehty joskus vuonna 1985. Mä olin silloin vähän nuori kossi vielä näihin hommiin.
Joo. Mutta siis ilmeisesti sun alalla ei myöskään kilpailla mitalleista.
Ei todellakaan. Eikä se vuorikiipeily ei ole mun mielestä urheilua tai sillä tavalla kilpailua. Ei se, siellä ei olla numerolappu rinnassa. Ja sitten kyllä mä tässä vuosikymmeniä aikana olen nähnyt paljon sitä, että mihin se kilpailu johtaa. Se, että jos me kolme lähdettäisiin sinne kiipeilemään ja mä haluaisin olla niin kuin teitä nopeampi tai niin kuin kilpailun nimissä päästä ennen teitä huipulle, niin kun katsotaan historiaa ja hirvittäviä onnettomuuksia, niin siellä onkin monesti syynä tämmöinen inhimillinen kilpailu, ja se on väärä paikka niin kuin kilpailla. Siellä pitäisi ottaa huomioon niin kuin olosuhteet ja oma suorituskyky, kun niitä päätöksiä tehdään, eikä se, että mitä niin kuin kaveri tekee vieressä.
Yksi hieno esimerkki tästä on vissiin se, että vielä tänä päivänäkään ei tiedetä varmuudella, kumpi oli ensimmäinen Mount Everestin huipulla, että se Sherpa, se nepalilainen vai itse Sir Edmund Hillary?
Mutta,
vai tiedätkö sinä?
No sanotaan näin, tiedän ja en tiedä. Vuorikiipeilijänä, jos on köysistö, niin kuin he olivat. He olivat olleet kuukausikaupalla jo pari kuukautta tehneet töitä yhdessä. Niin vuorikiipeilijälle se on niin kuin täysin epärelevanttia, että kuka se otti sen viimeisen askeleen. Se on niin kuin, mikä nyt olisi sitten niin kuin vähän sama asia kuin jos on Le Mansin 24 tunnin ajo, jos vaikka ajaa kolme kaveria tallissa, niin onko se ensimmäinen, joka ajaa siitä joukkueesta niin kuin maaliivan yli ja muut oli sitten niin kuin jotain muuta. Ja se on niin kuin, he teki se yhdessä, sen jokainen vuorikiipeilijä ymmärtää, että tämä on tämmöinen hölmö, niin kuin naurettava spekulaatio, mitä tässä nyt sit on palloteltu niin kuin siitä vuodesta 1953.
Se on toivottavasti teille itse kiipeilijöille hauska juttu, tämä spekulaatio.
No, tähän hommaan liittyy aika paljon kaikkea hauskaa spekulaatiota, mutta nyt tässä ehkä niitä koitetaan selvitellä vähän.
Niin muuthan tekee niitä spekulaatioita, eikä sitten...
Just näin, just näin.
Tuo on mielenkiintoista mun mielestä tuossa, niin kuin, mitä on Veikan uraa seurannut niin kuin sivusta, niin se kylmähermosuus myös siinä, että kun päämäärätietoisesti menee kohti niitä omia tavoitteita ja unelmia ja haaveita, niin sitten niissä hetkissä, kun pitää tehdäkin ratkaisu, että mäkin ymmärrän, että sulla on ollut varmasti useampikin niitä hetkiä, että kun se huippu on ollut jo lähellä ja siinä on niin kuin monen kuukauden työ takana ja sitten kun se keli ei olekaan kohdilla, niin se päätös siitä, että tämä ei olekaan se hetki, että mä palaan tänne, johka menee taas sitten puoli vuotta, vuosi ehkä ennen kuin sinne pääsee uudestaan yrittämään, mutta siinä on juuri se, että sitten sinne pääsee vielä, että sillä tyhmällä pakolla vääntämisellä, niin siinä olisi saattanut mennä henki.
Puhutaan vähän sun tempuista ja sun urasta, HP. Hienosti nappasit aasin ja teit hänestä sillan. Millaisia huippuja Dudsonit valloittaa? Koska ei voida lähteä siitä, että meidän yleisö on sen verran hyvin koulutettu ja vartunut ja vauras ja luksusyleisö. Että ei ne välttämättä kaikki tiedä, ketkä Dudsonit on.
Sen takia ne ei varmaan tiedäkään, kun ne on niin hyvin koulutettuja ja vauraita, että ne ei ole niin kuin meidän hölmöilyjä katsonut. No kaikkihan lähti siis niin kuin ihan jo vuosia takaperin, eli me Dudsonit, niin me ollaan tavattu ala-asteikäisinä ja niin kuin ystävystytty siellä ja meitä niin kuin kiinnosti samantyylliset asiat ja tietenkin lumilautailu ja skeittauksen parissa, kun ollaan kasvettu, niin ne on sellaisia lajeja, joihin on kuvaaminen kuulunut aina ja erityisesti nyt sitten videokuvaaminen ja meidän ryhmästä Jarno, kun sitten kesälomarahoilla videokamera hankki ja innostui siitä kuvaamisesta niin paljon, että se kulki joka paikkaan kameran kanssa, niin rupesi taltioimaan vaan sitä, mitä kaikkea me tehdään. Ja kun sitten VHS-kasetilta toiselle VHS:lle Jarno sitten kotona editoi näitä meidän pätkiä, mitä oltiin tehty ja kavereille näytettiin, niin huomattiin, että kaverit tykkää niistä pätkistä, mitä me tehdään, erityisesti niistä, kun siellä tuli joku hölmö juttu tai epäonnistuminen, ja siitä lähti meillä sitten unelma siitä, että omasta TV-ohjelmasta, ja 2001 ensimmäinen ohjelma näki päivänvalo, jossa tehtiin kaikennäköisiä eriskummallisia temppuja, ja nyt sitten 15 vuotta sen jälkeen, niin...
Nyt teidän TV-ohjelma on nähty noin 150 maassa.
Kyllä, joo.
Joka on suomalaiselta köysistöltä aikamoinen suoritus, että ei kovin moni TV-ohjelma ei ole vielä.
Kunnioitettava.
On se niin kuin...
Mutta mitä temppuja te teette? Mitä, jos joku ei ole koskaan nähnyt Dudsoneita, niin miten sen nopeasti kuvastaisit niin, sitä, mitä te duunaatte?
No tuohan on hyvä, että mitä me duunataan, että puhutaanko siitä, mistä tämä kaikki alkoi ja mitä me tehtiin vai mitä me tehdään tällä hetkellä. Että tällä hetkellä Rabbit Films -tuotantoyhtiö, jonka Jarno aikanaan yksin perusti, työllistää tällä hetkellä reilun 20 ihmistä, niin Rabbit Films -tuotantoyhtiönä tuottaa useampiakin TV-ohjelmia, mitä nyt tässä niin kuin Töllössä on pyörinyt. Viime syksyllä tuli toi Posse-ohjelma, jossa oltiin itse mukana, mutta myös nyt sitten keväällä nähdyt King ja tällä hetkellä pyörivä Pop and Roll, niin on Rabbit Filmsin tuottamia TV-ohjelmia. Eli paljon on myös sitä niin kuin sellaista firmatyötä siellä taustalla, mutta et mehän ollaan tehty kaiken näköisiä temppuja niin autoilla kuin sitten itse hypäten esimerkiksi mopolla on hypätty hyppyristä järveen, se päätyi vähän huonommin, että siinä jalka katkesi, mutta ollaan siis niin kuin kaiken näköistä. Se on vaikea sanoa niin kuin yhdellä sanalla, että mitä kaikkia temppuja ollaan tehty, mutta myös
kaikkea sitten... sellaista, jossa voi satuttaa itsensä, joka päätyy vähän nolosti.
No siis me ollaan laitettu...
Yksi teidän temppu oli sellainen, että te hyppäsitte tuommoiselle betonikaiteelle. Joo. Koko ryhmä nakuna ja pallit edessä. Eli siis ainoa päämäärä siellä oli se, että sattuu.
No siis me laitettiin itsemme likoon niin kuin täysillä, mutta myös mitä tämän temppuun jälkeen ollaan tehty, niin sitten ollaan vierailtu suomalaisissa perheissä. Dudsonit tuli talo-ohjelman myötä, jossa ollaan sitten niin kuin käyty haastamassa ihmisiä, käyty vähän ehkä herättelemässä niitä, kuuntelemassa heidän unelmiaan ja ongelmiaan ja sitten yritetty auttaa parhaamme mukaan heitä sitten näkemään asioita vähän eri valossa.
Vedätte muun muassa koulukiusaamista vastaan.
Joo.
Vastaan.
Siitä ollaan,
kampanjaa.
Ollaan pitemmän aikaa jo, puhutaan kiusaamisen vastaisuudesta, kun me ollaan kuitenkin meidän tarinan, ja mitä me ollaan itse koettu tässä ja tehty, niin nähty se yhdessä tekemisen voima, ja myös kun meidän ryhmässä on kokemusta molemmilta puolilta, että Jarno on koulu aikana kiusattu ja Jukka on ollut kiusaaja, niin... On aika laaja perspektiivi.
Musta se on erittäin sympaattista, että nimenomaan teidän tyyppinen köysistö tekee työtä koulukiusaamista vastaan. Mun ehdoton lempitemppu on se, kun te lyötte vetoa siitä, että kuka teistä joutuu ekana pidätetyksi. Ja muut pottuille poliisille verbaalisesti ja provosoi, ja yksi teistä, en muista oliko se sinä, ei sano mitään, vaan pissaa sen poliisin auton lokasuojaimelle ja hän voittaa skavan välittömästi.
Siinä oli eläinasu, eli se oli koira, joka kävi asioilla. Että joo. Asiat viedään aina myös komiikan kautta.
Että varmaan olisi tullut kovemmat sakot, jos ei olisi ollut koirakukku päällä. Mutta siis mitä saa tehdä? Se on ehkä vielä ymmärrettävää, että kun vuorikiipeilijältä kysytään, miksi tunnet niin kammottavaa pakkoa kiivetä tuon vuoren päälle, niin teidän standardivastaus on because it's there.
Niin, tai se on se vastaus, joka oli joskus aikanaan joku vastannut, joka taas on varmaan selityksiä on monenlaisia, mutta mun mielestä tämä, jos palaan vähän tuohon ohjelman niin kuin alkujuontoon, ja mun mielestä tämä on niin kuin mielenkiintoinen setup, että me istutaan tässä tällä porukalla studiossa, ja Juonos sanoi, että mikä saa ihmiset niin kuin haluamaan ja elämään niin kuin vaarallista elämää. Oikeastaan sehän on se, mitä mä oon koettanut johdonmukaisesti 20 vuotta välttää.
Riskejä.
Ja mä niin kuin on niin kuin tykännyt kovasti vuorikiipeilystä ja kaikkea, mitä se tuo mukanaan. Ja se on niin paljon kaikkea muuta kuin sitä kiipeilyä. Se, että mä voin sanoa, että mulla on toinen kotimaa Nepal, ja mä ymmärrän siitä kulttuurista jotain, ja mä oon viettänyt siellä vuosikausia aikaa. Sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin vuorikiipeilyn riskien kanssa, joskin se on yksi iso ja olennainen osa sitä, ja se on sitä, mitä siitä on niin kuin saanut, ja ne ystävät ja niin edespäin, niin siihen kuuluu ne riskit, ja mun fokus on ollut koittaa välttää niitä. Ja mun muistan Dudsoneihin niin liittyvä semmoinen juttu matkan varrella tässä on just se, että näistä ajattelu erilaisista eroista. Mä väitän, että niin kuin Dudsoneidenkin ajatukset on hieman muuttunut vuosien varrella, niin kuin munkin. Että silloin, kun poika tai mies on nuori, niin mä melkein sanoisin, että se yleensä on vähän tyhmempi ja kokeilee kaikenlaista hulluakin. Mutta mä muistan kerran semmoisen, mulle soitti sitten joku herroista ja todella innoissaan siellä, että ei vitsi, nyt on kova juttu, että tuu meidän ohjelmaan, me annetaan sulle 20 000 volttia sähköä. Ja mä olin niin kuin, että sitten mä rupesin sittenkin oikein naurattaa, sitten mä sanoin, että nyt mä haluan kuulla niin kuin hyviä syitä, että miksi mä tulisin sinne niin kuin teidän kiusattavaksi. mutta sitten hyvässä yhteisymmärryksessä päädyttiinkin siihen, että en mä ehkä sitten tulekaan.
Ohjelma oli itse asiassa törkö torstai.
Voisiko se olla niin, että moni ihminen luulee, että mies, joka on kiivennyt kaikkien maailman korkeimpien vuorten päälle, on varmasti hirvittävä narsisti ja linssilude ja haluaa päteä. Eikö ne ymmärrä, että se on jo itsesi tyydytys, että seisoo siellä? Mistä mä tiedän, no, koskaan se ei nyt.
Jos mennään ajassa taaksepäin, niin en mä kiellä sitä, etteikö se niin kuin nuorelle miehelle, niin ettei se niin kuin pönkittänyt itsetuntoa, se kaikki julkisuus ja niin edespäin. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli sellainen vaihe, että huomasi, että ei se olekaan niin kuin kovin niin merkityksellistä. Ja kyllähän vieläkin tässä on mukava istua ja kertoa, niin kyllä musta se on ihan inhimillistä, että sä nautit siitä, että sä saat huomiota, mutta se, että millä sitä niinku hankitaan ja niin edespäin, ja se merkitys ei ole enää niin suuri kuin joskus aikanaan.
Niin, ja siis niin kun ylipäätään jos julkisuudesta puhuu, niin ei julkisuus ole itseisarvo. On vaan tiettyjä töitä, mihin se niin kun kuuluu, ja on se sitten vuorikiipeily. Jos esimerkiksi miettii, että sä meet tuonne reissuun ja se vaatii kuitenkin myös taloudellisesti isoja panostuksia, kaikki vehkeet ja matkat ja kaikki muut, niin silloin siihen hankitaan sponsoreita ja se näkyvyys on tärkeää. Ja palaan vielä itse asiassa tuohon alkuun tähän, että miksi ihmiset haluaa elää tälleen, niin kuin, että otetaan riskejä tai että on riskialtista ja saattaa jopa kuolla, niin äkkisiltään kun miettii, niin eikö jokainen elä juuri sillä tavalla, koska jos auton rattiin hyppää, niin tuolla liikenteessä sattuu aika paljon, siellä näkee aika käsittämättömiä ohituksia. Joskus itsekin tehnyt hölmöjä ohituksia, että mun mielestä niin kuin se riski on siellä, ja jos elämään suhtautuu niin, että mä en uskalla tehdä, jos tässä jotain sattuu, niin mä en ainakaan halua olla se ihminen, joka liukastuu kotona suihkun lattialla ja sitten se jää siihen. Itse asiassa tästä tuleekin mieleen, oli hauska. Mä oon vapaa-aikana siis oman harrastuksen parissa lumilautailussa kerinyt kans rikkoa itseäni ja murtaa paikkoja. Muistan, olin sairaalassa solisluuleikkauksen jälkeen siinä, ja samassa huoneessa oli mies, joka oli talvella siis liukastunut, oli hieman ylipainoinen mies ja liukastunut ja tullut sen verran huonosti alas, että sillä oli reisiluu katkennut, ja siinä kohtaa mietin, että onneksi mä oon katkassut jalkani sillä tavalla, että mä oon hypännyt hyppyristä mopolla järveen, ja jalka katkesi kolmesta kohtaa siinä kohtaa, kun tulin veteen ja jalka osui mopoon. Koska jos mä saisin päättää, niin mä edelleen ennemmin ajan mopolla sinne järveen ja katkaisen jalkani siinä,
kuin se, että mä esimerkiksi sen niin kuin liukastumisen takia ja ylipainon takia.
Ja jäihän sulle niin kuin siitä hypystää videopätkää myös. Sä voit aina katsoa uudestaan ja uudestaan.
Niin, mä voin aina katsoa sen uudestaan. Mutta ylipäätään se suhtautuminen elämään on silleen, että mä en ainakaan halua ja pyrin välttämään sitä, että mä niin jotenkin pelkäisin elää ja kokea asioita. Ja ei meilläkään koskaan ole ollut tarkoituksena niin kuin se, että sattuu tai jotain muuta. Että kyllä riskit aina minimoidaan, mutta tietenkin aina tekevälle sattuu. Siitähän ei pääse mihinkään.
No, tämä kuulostaa nyt aika hyvältä, Hope, mutta jollain tavallahan te toimitte kuitenkin niin kuin eri suuntaisesti. Että Veikka näkee vuoren, joka on hirvittävän vaarallinen. Sinne on kuollut moni. Ja sitten hän tekee suunnitelman, kuinka hän pääsisi sinne minimoiden kaikki riskit. Kyllä. Joku jää aina. Ja sä näet ostoskärryn, joka on tylsä arkinen esine, ja alat miettiä, että mitä ufoa tällä ostoskärryllä voisi tehdä. Mitä niin kuin mitä ei ole tehty vielä ostoskärryllä, ja siinä syntyy sitten se riski, että sä et, te ette minimoi riskejä, vaan te otatte ne, hyväksytte ne, jotta tapahtuisi jotain hauskaa.
Kyllä, se hyväksytään, se on sitten poikamaista intoa myös niin kuin se, ja tämä liittyy siihen sellaiseen positiiviseen anarkiaan ylipäätään, että niin kuin me haluttaisiin välittää ihmiselle viestiä, että ei unohtaisi sitä lapsenmielisyyttä. Ja mä en puhu siis lapsellisuudesta missään tapauksessa, vaan lapsen mielisyyttä ja se, että muistaa pitää niin kuin pilkäs silmäkulmassa, kun ei tämä elämä kuitenkaan nyt niin vakavaa ole, eikä saa niin kuin ottaa. Ja nimenomaan se, että uskaltaa itse heittäytyä vähän outoihin tilanteisiin ja osaa nauraa itsellensä ja altistaa tilanteisiin, jotka ehkä voi tuntua jopa vähän nololta.
Hyvät kuulijat, tässä yhteydessä on ehkä hyvä mainita, että HP on koulutusammatiltaan opettaja.
Näin, olen senkin koulun kerinnyt käydä ja se on mun mielestä myös sellainen ammatti, missä pitää nimenomaan laittaa itsensä likoon ja heittäytyä ja kohdata erilaisia tilanteita. Mutta ne on hyvin kulkenut rinnakkain käsi kädessä.
Sä oot Hope nyt maininnut jo pari kertaa, että olet loukkaantunut usein Dudson hommissa ja muutenkin rinteellä tai ladulla. Mitä sinä, Veikka, kuinka täpärällä on ollut? Tuliko koskaan semmoinen hetki, että sä mietit, nyt mä en pääse täältä takaisin?
Joo, kerran kun mä kävin Haminassa ja semmoinen venäläinen rekka, jossa oli huonot jarrut ja oli huono näkyvyys, niin mulla tuli semmoinen fiilis, että mä en pääse täältä Haminasta enää koskaan takaisin kotiin Kirkkonummelle.
On ilmeisesti kysytty sulta ennen.
On, mutta monta kertaa ja valitettavan monta kertaa. Ja sitten voisi sanoa, että monta kertaa kävi niin, että mä olin ehkä se onnekas tai onnella ja päätöksenteolla, niin oli semmoinen summa, että mä olin se onnekas, joka pääsin kotiin, mutta sitten joku ei ollut niin onnekas. Mutta miten se nyt sanoisi? Se, että mä tiedän, että kyllä mä joskus nuorempana varmaan tein samanlaisia temppuja vähän ja otin enemmän niin kuin riskiä, mutta mä uskon, vaikka tietysti jäävi itse sanomaan, mutta sanon se kumminkin, kun ei tässä muitakaan ole analysoimassa, niin mä luulen, että musta on tullut paljon varovaisempi niin kuin arjessa johtuen siitä, että on oppinut tuolla NS-työssä tai reissulla käsittelee riskejä. Niin mä uskon, että on niin kuin Dudsonellekin tullut ammattitaitoa niin kuin nähdä niitä riskejä ja mitä kaikkea voi sattua, niin kuin kun ollaan tekemissä vaikka nyt, että jos puhutaan, että ollaan vapaan pudotuksen tai erinäköisten niin kuin, voimien kanssa tekemisissä, niin kyllähän sä niin kuin opit ja kehityt. Ja tässä hommassa se on ainakin välttämätöntä niin kuin näissä kiipeilyhommissa ja mun onni, miksi mä uskon niin kuin päällimmäinen syy, miksi tässä niin kuin ollaan, on se, että heti silloin mun ensimmäisillä Himalajan reissuilla, kun mäkin olin ihan normaali niin kuin nuori mies, miehen alku, joka niin kuin meni vuorille tämmöinen ekstriimi kylki edellä, ajatteli, että tämä on niin, kuin niin makeeta ja myönnän, että pidin jollakin tavalla arvona sitä, niin kuin niitä riskejä ja sitä, että mä uskallan ja mä pystyn tekemään tätä juttua, missä niin kuin muut kuolee ja millä on, niin kuin, voisi sanoa, musta historia. Mutta sitten mä koin oikeasti, että mitä se tarkoittaa. Mä koin ihan niin kuin ekoreissulla, joka oli aika sillä raskas kokemus itsellekin, mä koin, niin kuin, että mitä se meinaa, kun se riski toteutuu, joka tarkoitti käytännössä sitä, että meitä oli 3 kaveria ja yksi meistä kuoli niin kuin kesken leikin. Silloin mä niin kuin ymmärsin, että ai tätä tämä Extreme on. Ja niin kuin koin sen kaikessa vastenmielisyydessään ja pelottavuudessaan. Ja mä uskon, että se on ollut se henkivakuutus niillä täpärillä hetkillä, kun on pitänyt miettiä, että tehdäänkö vai eikö tehdä, kun on tällainen kokemus taustalla. Mutta mä luulen, että ilman sitä kokemusta mä olisin saattanut mennä ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Ja aina vaan ottaa niin kuin isompaa riskiä ja näissä hommissa siitä ei niin kuin hyvä heilu.
Mimmonen himo tulee, kun sä olit kiivennyt kaikkien 8-tonnisten päälle, paitsi yhden, ja sulta puuttui vielä yksi, niin oliko se sitten niin, että sä et saanut enää unta, että sen on se yksi vuori, se yksi vuori vielä, sen on pakko päästä?
Oikeasti se, ei mulla ollut semmoista päinvastoin, se oli melkein niin, että jossain vaiheessa, kun mä olen jonkun 15 vuotta siellä niin kuin heilunut ja tehnyt 10 reissuja, niin mulla tuli semmoinen fiilis, että tää oli tässä. Mutta sitten mä ajattelin, että sen verran on niin kuin tavoitteellinen, niin kuin tunnistan itsessäni tämmöisen tavoitteellisuuden tai tämmöisen, että mä haen niin kuin päämäärä. Sitten mä arvelin, että jos mä jätän nyt tämän johonkin 12 tai 13, 14, niin sitten mä lopuikääni pohdin, että olisiko nyt pitänyt. Sitten kun mä olisin tullut nyt tähän haastatteluun, niin säkin kysyisit, että nyt sä oot 13.
Miksi sä jätit sen yhden vuoden?
Tulee menikö sisu kaulaan tai jotain muuta vastaavaa. Nyt se on niin kuin hyvä fiilis, nyt se on tehty. Ja sitten se oli määrätyllä tavalla semmoinen parikymmentä vuotta siellä niin kuin palelua rinteessä, niin jotenkin tuntui, se oli semmoinen hyvä annos, ja ehkä se on myöskin semmoinen hyvä virstanpylvä siihen, että ehkä sitä voisi miettiä jotain muuta. Että olisiko elämässä jotain muuta kuin palelu rinteessä.
Niin, ja niin kuin unelmien tavoittelu ja se, mitä me ollaan tehty, että siinä vaiheessa, kun TV-ohjelma oltiin tehty ja Suomessa alkoi olla se tavallaan ajatus ja käsitys, että eiköhän pojat toi teidän juttu on niin kuin nähty, ja me oltiin 3 kautta keritty kuvaamaan, ja me ajateltiin se niin päin vaan, että tämä on niin kuin meidän unelma. Me nautitaan tästä, mitä me tehdään. Meillä oli intoa ja paloa tehdä, että ei siihen niin kuin ulkopuolelta voi kukaan tulla sanoa, että mitä me voidaan tehdä ja mitä ei. Ja silloin päätettiin sitten, että no jos tämä asenne on Suomessa, niin viedään tämä maailmalle. Ja sitten lähdettiin tekemään, mutta eihän sekään tietenkään niin kuin yksinkertainen juttu, että se monta vuotta määrätietoista työtä siihen, että ollaan päästy siihen, että TV-ohjelmat näkyy yli 150 maassa ympäri maapalloa, ja sinne on paljon vastoinkäymisiä tullut, mutta se, että miten vaan vastoinkäymisiin suhtautuu, niin sitten, että ne on tehty voitettavaksi, ja sitten etsitään niin kuin uusi reitti, tai etsitään, miten tuosta seinästä pääsee niin kuin läpi, ja sitä kautta ollaan nyt siinä pisteessä, missä tällä hetkellä mennään, ja myös sitten meidän tilanteessa on ollut tärkeää se uusiutuminen siihen, että 10 vuotta, kun oltiin tehty nimenomaan temppupainotteista ohjelmaa, oltiin niin kuin, jos vähän karrikoi, niin hypättiin mopon päälle, ja jos ristinmerkin kerkisi tekee, staettiin päin seinää ja katsottiin, että mitä tapahtuu.
Tuliko hyvä kuva?
Niin, ja ainahan se oli, niin kuin, se oli hauskaa, se oli kiinnostavaa, mutta sitten tuli myös se piste, että halusi itse tehdä jotain muuta, että tavallaan se niin kuin halusi itse löytää uutta innostusta, ja niin me päätettiin myös sit löytää itemme uudestaan ja mietittiin eri TV-ohjelmia. Ja sitten siihen aikaan se tuntui niin älyttömältä tämä ajatus, että hei, että mitä jos me muutettaisikin ihan normaalin perheen pariin ja koitetaan auttaa niiden ongelmia, niin sieltä tuli sitten taas idea, että hei, tehdään tällainen Dudesonit tuli taloon -sarja, joka sitten taas on itse asiassa parasta, mitä meille on tapahtunut.
Pitäisi joskus varmaan laskea, paljonko Suomen veronmaksajat on joutunut pulittamaan teidän kaikista sairaalakeikoista yhteen.
Melkein pakko sanoa, että yllättävän vähän.
Ja tämä olikin silkkaa kyynisyyttä, en tarkoittanut tätä vakavasti. Mutta siis kun Veikka toimii semmoisessa genressä, semmoisella alalla, joka on lähes pyhä. Ei tule mieleen kukaan vuorikiipeilijä, joka olisi ollut niin kuin paskaviihteen kohteena tai skandaalien keskipisteenä. Ja se on tuommoinen pieni, jalo, lähes pyhä kerho, johon sä ehdottomasti sä kuulut sen yläkertaan vielä. Ja se hoituu automaattisesti, mutta teidän, Dudesoneiden, on pitänyt itse luoda oma skene ja oma markkina. Ja mikä se on, mitä te viette ulkomaille? Minkä takia suomalaista hullua jengiä nimenomaan, miksi tämä ei tullut Tanskasta esimerkiksi? No okei, Tanskasta nyt ei voi tulla mitään hauskaa, mutta mitä suomalaista siinä on? Se teidän lempeä anarkiaa.
Niin, positiivinen anarkia ehkä tossa, mutta se, että mikä on ollut ehdottomasti valttina meille, niin on se periksi antamattomuus, myös sitten se, että kun tätä ollaan tehty tosissaan, niin
suomalaiset myös maailmalla tiedetään siitä, että jos jotain luvataan, niin se myös sitten tehdään. Ja se asenne siinä, kun sinne mennään, niin myös, että onhan siellä matkavaraa totta kai tullut sellaisia ihmisiä, niin sanotusti näitä paskan puhujia. Mutta tavallaan kun itse tietää koko ajan, että on punaiset langat käsissä ja mitä me ollaan haluttu tehdä, niin se tietenkin ohjaa löytämään myös ympärille sellaisia tahoja ja ihmisiä, kenen kanssa on kiva tehdä töitä, jotka auttaa sitten eteenpäin. Ja maailma on kuitenkin valloitettavaksi varten tehty ja tavallaan se, että ollaan huomattu, että eihän täältä Suomesta kukaan tuu hakea, jos ei sinne itse mene. Ja me ollaan viety siis niin kuin, kyllähän Suomi on eksoottinen maa tuolla maailmalla. Se on hämmentävää, että vieläkin ihmiset luulee Amerikassakin asti, että Helsingissä kävelee jääkarhuja ja se on itse asiassa hedelmällinen tilanne, koska niille pystyy melkein mitä tahansa Suomesta kertomaan. Ne karhut, uskoo se.
Helsingin karhut ovat ruskeita, ei valkoisia, uskokaa nyt jo.
Suomalaista hulluutta ja myös ammattitaito.
Mutta vielä se, nyt kun me puhutaan tässä koko ajan riskeistä ja muista, niin mietitäänpä sitä, että jos vuorikiipeilystä tai duutsuneiden tekemisestä ei ole mitään riskiä, ketä se kiinnostaa? Että onhan ihminen... Meitähän kiinnostaa määrätyllä tavalla seurata, ja se riskimomentti on siellä taustalla. Mennään jääkiekkoottelu, jos siellä ei tapahtuisi niin kuin mitään.
Niin. Tasapeli on kaikista pahin, mitä voi tapahtua.
Niin, tai se, että siellä ei niin kuin taklata, tai niin. jos jääkiekosta poistettaisiin taklaaminen kokonaan, tai kontakti, niin sehän on saako rusettiluisteluun.
Se on väkivaltapeliä sellaisena pysyä.
Mutta monia muitakin, siis meitähän vähän kiinnostaa se, niin kuin ihmistä kiinnostaa. On se varmaan aikoina mentiin Roomassa katsoa gladiaattoreita, kun ne siellä, miten se pärjää leijonalle joku, ja se on niin kuin mielenkiintoinen. Aikanaan seurattiin telotuksia ja joukkorangaistuksia ja mitä liian tämmöisiä juttuja. Et ihminenhän on sillä tavalla niin kuin hölmö. Ja ehkä me ollaan niin kuin tämän päivän vähän eri tavalla, mutta tämän päivän niin kuin sirkuspellejä.
Eri areenalla niin. Olette gladiaattoreina.
Kyllä.
Ja sitten nyt se, on, anteeksi, hyvä hetki muistuttaa meidän rakkaita kuulijoita siitä, että istumme Yleisradion studiossa. Tämä on Radio Ykkönen, Roman Schatzin maamme-kirja. Tänään puhutaan hullusta kansasta nimeltä Suomi ja vieraina ovat H.P. Parviainen, itse Duutson ja Veikka Gustafsson, itse vuorikiipeilijä.
Tämä on muuten pakko sanoa tähän väliin. Tuli mieleen, on hauska, kun Jukka on meidän porukasta siis viettänyt tosi paljon aikaa siellä maailmalla ja hoitanut nämä kansainväliset bisnekset ja muut, ja sitten tuossa on kuitenkin vuosien varrella, niin hän on viettänyt pitkiä aikoja siellä itekseen niin kuin etsimässä kontakteja ja niin edespäin, niin muistan kerran sitten Jukka oli tämmöisen pitkän rupeaman Jenkeissä ollut, ja sitten tuli takaisin koti Suomeen, ja pikkujoulut vietettiin sitten Seinäjoella, ja haluttiin Jukkaa jotenkin niin kuin muistaa tästä, kun se on siellä ollut, niin itse asiassa kävin ostamassa kaupassa Veikka Gustafsson nuken.
Tässä on puoli tuntia mennyt haastattelu, että jostain se aina, nostaa päättää.
Ei, kun se oli hienoa, koska se oli nimenomaan se, että siinä nuken mukana tuli kato teltta, niin sitten se oli myös symbolinen Jukalle, että kyllä kun Veikka on vetänyt tuolla teltan kanssa maailmalla, niin silloin ihan ok, kun silloin kuitenkin katto pään päällä.
Ei passaa valittaa.
Oletteko te Duutsonit nyt kauhean kateellisia, kun teistä ei vielä tehty Action Man -nukkea?
Ei olla.
Vai onko teistä tehty ehkä jossain? No,
itse asiassa joku fani on tehnyt niin kuin jokaisesta meistä ja lähettänyt meidän lahjaksi. Mutta
se voi irrottaa kaikki jäsenet ja laittaa takaisin.
Siinä on, se on tehty hienoa, että Jarpilta puuttuu peukalo niissäkin.
Puhutaan, siis laajennetaan tämä vähän, koska tehän olette nyt yksilöitä ja teidän oma suomalainen hulluus on voi hyvin. Te olette molemmat alan ammattilaisia ja teiltä ei jäänyt mitään tärkeää tekemättä. 14 vuorta, 150 maata peitetty televisiolla. Mutta mitäs nämä muut? Ketäs pitäisi laskea tähän samaan porukkaan? Mun mielestä Lordi kuuluu ehdottomasti mukaan, Kurikan nimipäivät, Leningrad Cowboys. No siis kuka kvalifioituu hulluksi suomalaiseksi? Kuka on meidän positiivisen hulluuden, itsekurin, itsensä haastamisen, osaamisen, kuka kuuluu siihen lähettiläskaarteen?
Suomesta mun mielestä ylipäätään se, että kun täältä löytyy ihmisiä, jotka lähtee ennakkoluulottomasti niin kun tavoittelemaan sitä omaa unelmaansa, niin ne kuuluu kaikki tuohon. Ja jos nyt ajattelee niin kuin täkkisiltään itselle tulee viimeiset, täältä on monta bändiä lähtenyt maailmalle,
jotka on saanut Saksaan.
Joo, ja sitten myös niin kuin sanotaan, että hieman enemmän mainstream-osastoa monta orkesteria, Himit, Apokalyptikat ja tota Nightwishit ja tota, mitä lie Children of Bodom omalla sarallaan, jotka on siis maailmalla erittäin suuria. Mutta sitten taas YouTube-ilmiö Smokahontas, joka teki niin kuin yhden kielivideon ja mihinkä se on päätänyt hänen, eli hänen uransa on nyt niin kuin siellä Amerikassa ja se on ollut hänen unelmansa ja haaveensa, niin se, että uskaltaa lähteä tavoittelemaan ennakkoluulottomasti. Ja elokuvasaralla on kuitenkin näyttelijöitä on lähtenyt sinne tietään, että siellä pitää tehdä paljon töitä, mutta että se ollaan niin kuin valmiit tekemään ja ollaan valmiit meneen katsomaan se kortti, johtaa se sitten mihin tahansa, mutta nimenomaan se, että uskaltaa tehdä sen liikkeen, että nyt mä lähden katsoa, mihinkä asti tämä niin kuin juna vie.
Se, että uskaltaa tehdä sitä.
Niin, ei sillä, mun mielestä sillä ei ole merkitystä, että niinku, et onnistuuko vai epäonnistuuko se, että, koska niin kuin Veikka sanoi tuossa jo aikaisemmin, että se yksi vuori, mikä sinne jäi, niin että nyt pystyy sanoa, että sen on tehnyt, että on ainakin yrittänyt. Siis se, että ei tarvitse sanoa sitten niinku vanhana sitä, että no kyllä mäkin mietin sitä, mutta...
Olisihan mäkin.
Niin, olisi
yrittänyttä mäkin. Ei laiteta,
niin, siis se, että uskaltaa tehdä se.
Sitten yksi kuulija muuten laittoi meille viestin lähetysikkunan kautta ja ehdotti Kataista ja Stubbia hulluiksi suomalaisiksi. Ja sähän sanoi, että aina ei tarvitse edes onnistua.
Ei.
niin kuin, en mä tiedä, mä heitän vaan niin kuin ajatuksena, että en niin tarkkaan tunne, niin kuin sanoin, että koen, että Nepal on yksi niin kuin, tai toinen kotimaa ja muuta, mutta onko joka maassa kumminkin tämmöinen, niin kuin, että puhutaanko me tästä ilmiöstä, jota me kuvitellaan, että se on vain suomalainen, mutta eikö joka maasta löydy ne omat hörhönsä? Niin tämä on vaan semmoinen ajatus, että,
totta kai,
että
mutta,
onko se niin?
Siis ensinnäkin suomalaiset itse vapaaehtoisesti viljelevät itsestään tämän hullun kansan legendan. Ei kukaan ruotsalainen tai venäläinen tai saksalainen ei hauku teitä hulluksi. Suomalaiset hoitaa sen itse ja on... semmoista tilastotietoa ehkä on olemassa, että noin 3-4 vuotta vanhassa haastattelussa Guinness-ennätyskirjan päätoimittaja sanoi, että mikään kansa ei pyri niin ahkerasti Guinness-ennätyskirjaan kuin suomalaiset, siis suhteutettuna väkilukuun. Ja jos me mietitään, niin kun Suomessa on saappaanheitto, akanheitto, kännykänheitto, veivinheitto, vaikka mitä, ja aina keksitään joka tuppukylässä joku maailmanmestaruuskisa, lajissa, jota ei muualla edes harrasteta, niin voidaan jakaa MM-pokaaleja. Ja siitä on tullut markkinointikikka. Että Suomi ei enää voi lähettää oikeita iskelmälaulajia Euroviisuihin. Se ei enää onnistu. Eli Suomi on itse rakentanut
semmoisen... Se ei onnistunut koskaan, niin ne oikeat iskelmälaulajat eivät pärjännyt. Niin.
Aivan, mutta niin. Ne suomalaiset, jotka olivat niitä hullumpia, ne onnistuvat hyvin ja todennäköisesti onnistuvat uudestaan. Ja tätä tässä mietitään, että onko suomalaisuudessa joku tommonen, joka saa teidät sitten hiihtämään niitä 50 kilometriä ennen aamiaista.
No jos nyt ajattelee sitä, että niinku kesällä aurinko ei laske.
Ja myöhästymään sadanesosan sekuntia.
Kesällä aurinko ei laske ollenkaan, sitten on monta kuukautta pelkkää pimeätä, niin kyllähän se nyt niinku väkisinkin... Mieli on ehkä vähän erilainen ja näkee asioita eri tavalla. Ja sitten myös niin kuin selkeästi Suomessa ollaan totuttu siihen, että kun 1995 tuli maailmanmestaruus, niin sitten kun sitä ei hetken kerinnyt tulla, niin keksitään jotain eksotiikkaa joutua. Mun mielestä se on järkevää, että on myös hoksattu ottaa siitä se voimavara, että nimenomaan osataan nauraa itsellemme, että kun on kaiken näköisiä kännykänheittokisoja ja kaikkea muuta, että otetaan siitä hyöty irti, koska jos ei niitä muualla päin maailmaa ole, niin sehän on eksoottista ja hölmöä ja se kiinnostaa, ne on elämyksiä. Ja se.
Sitäkö tarvetta, että te olette tyydyttämässä? Oletteko te Tuutsonit opettamassa suomalaisille itseironiaa? Onko se osa teidän tehtävää?
Ehkä se on enemmänkin niin, että se saisi välittyä sinne, että kyllähän tätä on itseä varten tehnyt. Sen takia, että on kiinnostanut oikeasti tehdä ja on ollut mielenkiintoa kokeilla niin kuin, hyppyjä ja se, että niin kuin, ne ajatukset, mihinkä ne on mennyt, niin kaikkea sitten ei Suomessa päästy, mutta mun mielestä on erittäin niin kuin, siistiä, että mä pystyn sanomaan, että mä pääsin niin kuin, kokeilemaan silloin, kun Jenkeissä kuvattiin, niin mä oon juossut tiikeriä karkuun. Tai siis tiikerihän sai mut kiinni luonnollisesti, mutta se, että mä oon päässyt kokemaan sellaisen jutun. niin kuin, tai että mä oon päässyt tekemään autolla tällaisen niin kuin Barrel Roll-nimisen, tällainen legendaarinen James Bond-temppu.
Niin oletko sä koskaan viillinyt itse pikkupoikana?
En todellakaan. Mä oon tota...
Onko teille jonkinnäköinen death wish taustalla, että meillä on niin kuin juosta tiikeriä karkuun, sehän on niin kuin kohtalaisen hallitsematon riski. Miksi? Oh. Kysymys on miksi?
Sen takia.
Okei, kameraa varten, sen verran mäkin ymmärrän.
Sen takia myös, että se oli niin kuin mahdollista. Se on kiehtova, ajattele. En mä nyt äkkiseltään niin kuin montaa tosta löydä, jotka on päässyt sen niin kuin kokemaan sen.
Mutta siis vakavasti kysyn, että kuinka paljon tässä on niin kuin itsetuhoisuutta tai mahdollista?
Ei yhtään.
Eikö?
Ei. Jos olisi itsetuhoisuutta ja muuta, niin eihän näitä asioita voisi tehdä. Että jos miettii, että me ollaan niin kuin parhaita ystävyyksiä, me ollaan oltu 20 vuotta yhdessä, niin kyllä silloin kun tehdään, niin luonnollisesti aina on tehty niin kuin vakavuudella asioita ja riskit minimoiden. Mutta myös sitten se, että me ollaan osattu tehdä asioita toisin. Tämä on siinä mielessä hauskaa, että kun puhutaan meistä ja puhutaan näistä niin kuin paljon temppuasioista, niin sitten taas viimeinen tällainen täysin temppupainotteinen ohjelma niin tehtiin 2010 silloin Amerikassa. Toki nyt sitten viime syksynä Possessa niin me haastettiin muita suomalaisia tunnettuja ihmisiä tekemään niitä temppuja, mitä me ollaan tehty. Ja se on nimenomaan sitä niin kuin haastamista, omien pelkojen voittamista. Esimerkiksi Anna Abreu, kun vietiin nojatuolissa 5 metriin ja sieltä vedettiin sitten nojatuoli jetillä alas ja Anna tuli mukkelis-makkelis veteen. Mutta Anna pelkäs veteen hyppäämistä ja korkeita paikkoja. Ja se voitti sen pelon, että se tuli sieltä alas ja sen jälkeen se oli niin kuin, että kiitti jätkät, että niin kuin saitte hänet tekemään tämän. Mutta hän ei ikinä enää tee uudestaan.
Kuinka kohan te Dutsonit haastaisitte Veikka Gustafssonia?
No se tietää, että sähköllä ei, vaan se olisi joku muu.
Ai siis ne oli Dutsonit, jotka lopasivat sulle 20 000
voltin sähkösokkeja. 2000 volttia sähköä, niin kuin jonnekin tuut suoraan ohjelmaan.
Sitä en tajunnut. Hyvä.
Joo. Mutta mä koin silloin, että mulla oli ihan riittävästi virtaa, että mä en tarvinnut mitään niin kuin lisäboostia.
Se oli Veikka, se oli kato back in the days. Meillä on uusia hihassa. No. Paljon parempia.
Epäilemättä.
Nyt teillä on 30 000 volttia. Joo. Jos maksatte euron per voltti, niin voidaan keskustella asiasta. Mutta siis HP, sullehän kävi niin, että sanoit, että ei siihen liity mitään itsetuhoisuutta eikä riskien hakuisuutta, mutta sultahan evättiin muun muassa kaikki vakuutukset, koska sä oot niin riskimies, että tulee jo henkivakuutusta enää, että eräs nimeltä mainitsematon vakuutusyhtiö suomalainen oli sitä mieltä, että...
Niin, ei halunnut olla missään tekemisessä.
Susta tulee siis menoerä.
Kyllähän se siinä vaiheessa sitten, kun niinku ohjelmat lähti pyöriin ja kun tehtiin paljon tuollaisia temppuja, niin vakuutusyhtiöt sitten tietenkin siihen ymmärrettävistä syistä, niin hieman tarttu, mutta toki Suomessahan on kuitenkin se, että firmoilla on oltava vakuutuksia ja muita, että ne on aika vahvoilla reunaehdoilla niin sanotusti suostuvaisia myöntämään jotain.
Eli jos sulle nyt herra Varjel Koon ja rouva kanssa sattuisi vielä jotakin, niin sä joudut käyttämään julkista terveydenhoitoa jonottamaan 6 tuntia luut törröttäen muiden kanssa.
Niinhän me kaikki muukin tehdään, että mutta se, että hienoa on, että niin kun niitä vielä on saanut, mutta tosiaan aika kovilla reunaehdoilla ja on tosiaan niitäkin ihmisiä, jotka ei sitten ole halunnut meidänkaan olla missään tekemisissä. Sillä saralla.
Sillä saralla, niin. Vakuutuksena.
Niin, vakuutuksen.
Kuka vakuuttaa Veikka Gustafsson tyyppisiä ihmisiä? Kuka vakuuttaa tuommoisia vuorikiipeilijöitä?
Vuorikiipeilijä itse. Paras vakuutus on niinku se oma toiminta ja niinku,
siis ei rahallinen vakuutus vaan
ei
järjellinen.
Juuri näin. Monet vakuutukset loppuu, että niin on joku määrätty metrimäärä mihin ne niinku loppuu, mut sitten se saattuu
vakuutettu
5000 metriin asti vaikka tai jotain tämmöisiä. Suomalaisessakin vakuutusyhtiössä on tämmöisiä niinku pykäliä. Mut sitten kyllä niitä vakuutuksia saa esimerkiksi jonkun maan suomalaisena aikanaan niin monena vuonna maksanut Ranskan kiipeilyliiton niin kuin vuosittaista lisenssiä, josta mä sain tämmöisen carte neige, tämmöisen kortin, joka on globaali ja varsinkin kattaa pelastuspalveluita, mutta ei mitään niin kuin sairaalahoitoja kovin, niin kuin kovin paljon. Se oli
mutta sulla on tuolla lumikortilla oikeus helikopterikyytiin.
Kyllä, jos se on mahdollista, sekin, että sulla on oikeus. Se on niin hauska, kun mennään tuonne jonnekin Himalajan takamaille, niin siellä nämä kaikki, tämä illuusio siitä, että kun mulla on niin kuin platina ameksi ja satelliittipuhelin, niin sitten on kaikki mahdollista, sä oot semmoisissa paikoissa, missä sä olet omillasi. Ja sitten toinen asia, mä niin kuin mietin, jos puhutaan vakuutuksista ja muista ja riskeistä ja vaikka hengenmenosta, niin en mä nyt, jos niin huonosti kävisi, niin onko se nyt sitten niin hirveästi merkitystä? Okei, jos on perheellinen ja niin edespäin, ja silloin on, mutta muuten, niin se on niin kuin hölmö, vähän niin kuin epärelevantti keskustelu.
Mun on pakko, Veikka, kysyä sun jälkeen, HP.
Tuli mieleen tässä siis ihan totta, että ne kuuluu elämään ja ihmisillä on niitä tai niitä ei ole. Mun mielestä on hauskaa se, että kun tietää itse tuolta niin kuin lumilautailupuolelta ja siinä, että paljon rinteissä on ollut, niin mä veikkaan, että harva tuollainen normi lasketteluturisti, joka lähtee vaikka Alpeille, niin hoksaa sitä, että jos he meinaa käydä rinteen ulkopuolella laskemassa, mikä on erittäin mukavaa ja hienoa, niin jos ei ole sellaista vakuutusta, joka korvaa sen rinteen ulkopuolella laskemisen, se on kallis vakuutus sille viikon tai kahden viikon reissulle, mutta se yksi kerta, jos siellä se jalka katkee ja sieltä ei itse pääse pois, niin se helikopterikyyti on ihan mielettömän kallis. Okay. Näitä siis on, tiedän suomalaisia laskijoita, joille tämä on tapahtunut. Eli se on mun mielestä enemmän sellainen, että se on aika yleispätevä jopa kysymys sitten, että onko nyt vakuutukset ja minkälaista.
Onko vakuutukset? Mutta se oli hauskaa uutta tietoa mulle, että on olemassa vakuutukset, jotka loppuu johon tiettyyn korkeuteen.
No samalla tavalla kuin
tai syvyyteen,
puhuttiin niistä reenaehdoista ja muista, niin sieltä otetaan NS-vaaralliset lajit, sukellus, laskuvarjohypyt ja vuorikiipeilyt. Ne kaikki niin kuin ne on erikseen kirjattu sen vakuutuksen ulkopuolelle. Mm-hmm. Ja täytyy sitten muistaa se, että et vakuutusyhtiöt, sehän on liiketoimintaa. Ja
me voittaa viime sitä kädessä aina muuten.
No periaatteessa, mutta sitten mä oon niinku henkilökohtaisesti sitä mieltä, että onhan tämä vähän tämä, jos ajatellaan niinku maailman kehitystä tai tämmöistä yhteiskunnan kehitystä, niin kyllähän tämä enemmän menee niinku siihen suuntaan, että jollakin tavalla joko ulkoistetaan vakuutusyhtiölle tai välineille tai järjestelmälle ulkoistetaan niin kuin ne riskit. Ja sitten että me voidaan mennä täällä vaan mitä ajattelematta paahtaa menee. Ja sitten aina kun olisi jotain tapahtumassa, no onneksi laki vaatii kypärää ja polvisuojusta ja vitsi paksumpaa kaidetta. Ja siis sehän, jos mä ajattelen henkilökohtaisesti itse, niin Suomessahan se on mennyt ihan niin kuin mahdottomuuksiin. Siis täysin niin kuin naurettavalle tasolle, kun puhutaan turvallisuudesta.
Niin sä jotenkin saat kiivetä Everestiin, mutta kun sä sinne meet fillarilla, sulla pitää olla kypärä päässä.
Niin, tai mä oon niin kuin muutamia esimerkkejä jostain, että joku kaide on 5 senttiä liian korkea tai matala, ja jos ajatellaan suomalaista rakennuslainsäädäntöä ja muuta, niin onhan se mennyt ihan mahdottomaksi. Se johtaa siihen, että me ei itse enää ajatella omaa turvallisuutta arjessa, niin eihän se ole niin kuin hyvä kehitys. Mm. Et kyllähän ainakin se, mikä tuolla vuorilla on niin kuin kehittynyt, niin se, että sä niin kuin mietit, mun isoisä aina sanoi mulle, että mitä tahansa teet, niin pidä ajatus mukana. Mutta jos järjestelmä on sellainen, että ei tarvitse ajatella mitään, kun pahtaa zombina eteenpäin.
Jos se liukastut ja katkaiset jalkasi, niin se ei ole sun syytä, vaan se on sen taloyhtiön syytä, no, joka ei hoitanut jalkakäytä.
Kyllä näin. Niin, ja sitten ihan tuohon samaan, niin tämä on hauska niinku, käytännön esimerkki, kun polkupyörällä, jos liikkuu, ja sitten kun on liikkunut autolla ja tulee aina syyspimeet ja muut, niin se, että jos nyt sitten tulee suojatietä pitkin pyöräilijä ja auton alle, niin joo, se on todennäköisesti autoilijan syy, mutta onko se pyöräilijä miettinyt sitä, että siis se oma järjen käyttö siinä, että toi autoilija ei näe mua, vaikka totta, mä näen sen auton valot. Tai sitten just tämä, että niin kun se ajatusmaailma siitä, että niin kun pienemmillä jutuilla jää aina kakkoseksi. Ihan vaan siis esimerkki omasta elämästä, että ostin moottoripyörän ja kävin siihen sitten laittamassa vakuutukset kuntoon ja kysyttiin, että otanko siihen joku täyskasku vai mikä olikaan. Mä sanoin, että niin kun en mä tarvitse mitään sellaista, että jos niin pahasti mä sillä ajan, että se pyörä menee niin kuin lunastuskuntoon, niin en mä ole sitä sitten enää lunastamassa sitä rahaa. Eli tavallaan se ymmärrys siitä, että moottoripyörällä on aina kakkonen, on se syy kenen tahansa. Eli niin kuin nimenomaan tota oman järjen käyttöä siinä, että pystyy myös pelaamaan, eikä vaan ajatella sille, että suomalaisen periaatteen, mulla on oikeus tulla tästä eka, niin mä myös niin kuin.
Okei, miehet, nyt ollaan oltu hyvin vastuuntuntoisia ja järkeviä ja kehotettu porukka varovaisuuteen ja järjen käyttöön. Se saa riittää.
Oikeastaan sekä vielä niin kuin pitää uskaltaa, vähän niin kuin HP:kin sanonut monta kertaa, että pitää olla rohkea ja tehdä. Niin.
Mutta sitten se pitää tehdä varovasti ja järjestää.
Niin ja vähän ajatella pikkasen, eikä niin, että tarvii niin kuin jälkikäteen niin kuin miettiä, että oho, olisi pitänyt ajatella, koska sitten monesti se voi olla niin kuin myöhäistä. Ehdottomasti niin kuin pitää tehdä asioita, mutta pitää miettiä. Ja sitten onneksi ihmismieli on myöskin semmoinen, että kun sä jotain teet ja vähän sattuu, niin sit saattaa oppia, jopa niin kuin mies. Mm-hmm. Mutta ei aina.
Ei aina, itse en ainakaan.
Kyllä se saattaa, kun riittävästi tulee toistoja, niin sit se saattaa mennä, vaikka muutama 10 vuotta.
Tai sitten siihen turtuu.
Niin. Mä rinnastan teet sillä tavalla, että olette molemmat aikuisia miehiä, joskin vielä mua nuorempia.
Kiitos.
Että teilläkin on edessä elämää vielä. Ja te olette tavallaan niin kuin hoitanut homman. Sulta on loppunut yli 8 kilometriä korkeat vuoret. Ja sä oot vallottanut maailman omalla tavallasi ja olet suomalaisen oudon huumorin varmaan yksi kirkaimpia lähettiläitä. Millä te meinaatte seuraavaksi haastaa itseänne? Et kuinka, koska kunnianhimo on ilmeisesti asia, joka on teillä molemmilla, ja eihän se lopu silloin, kun vuodet loppuu, tai silloin, kun 150 maat on tullut täyteen tai jotakin. Et miten teidän itseänne haastaminen jatkuu?
Kyllä me ainakin niin kuin Dudesoneilla kaikilla, niin me ollaan maailmalla oltu ja Amerikassa, ja kyllä me halutaan pallottaa sitä lisää, että myös sen takia meidän ryhmästä, niin Jarno ja Jukka muutti alkuvuodesta Los Angelesiin asumaan ihan vaan sen takia, että pystyvät tekemään siellä töitä ja katsomaan paikan päältä, että miten asioita saadaan eteenpäin, ja minä ja Jarppi sitten taas täällä Suomessa, niin meidän työ on keikkakiertely ja muu, ja sitten luonnollisesti myös se, että ollaan tehty Dudesonit temppuohjelmaa, tuli taloon, viime vuonna hypättiin täydellisesti niin kuin uuteen ympäristöön meille, eli Posse-ohjelmaa ja suoran TV-lähetyksen tekoa, ja yhdistettiin voimamme sitten Aku Hirviniemen ja Jaakko Saariluoman kanssa, ja niin kuin taas uutta intoa ja uusiutumista, ja sen takia on se, että mikä se on, niin mä vaan ainakin sanoin, että ei mulla ole suoraan sellaista konkreettista, koska se pelikenttä on niin laaja, missä tässä pystyy pelaamaan, ja eniten mä haluan tehdä sellaisia asioita, mistä mä saan virtaa ja mitä mua innostaa, ja sen pystyn sanoa ihan suoraan, että on erittäin onnellinen ja kiitollinen siitä, että mä saan tehdä sen mun parhaiden ystävien kanssa.
Mutta onko teille enää tässä iässä tarvetta haastaa itseänne tunturimopulla ja betoniseinällä?
Ei betoniseinällä, mutta kyllä mä haluan haastaa itseni, ja mua niin kuin kiinnostaa haastaa itseäni monellakin erilaisella tavalla.
Eli siis lisää mahdollisesti katkeneita luita on tulossa.
Juuri se, että siis pelikenttä on niin laaja, eli ei tarvitse sanoa, että ei me olla ikinä sanottu, että ei tehtäisi ikinä nämä temppuja. Ehkä ei kuka tietää, mutta nimenomaan siis niin kuin pelikenttä on aika laaja, mitä pystyy pääseen tekemään, että esimerkiksi joku vuoren kiipeäminen. Niin
no, mä voin tulla antaa hyvin neuvoa sinne perusleiristä.
Niin, kyllä, juuri näin. Mutta se, että jos sen tekisi, niin kyllä mä lähtisin sitä niin kuin Veikan kanssa tekemään ja konsultoisin sitä, että okei, että miten tämä oikeasti niin kuin tehdään, jos tuollaista haluaisi lähteä. Että
eikö se ole niin, Veikka, että aloittelijoille annetaan ensin 20 000 voltin sähkösokki? Niin,
niin että pääsee hyvin liikkeelle, varsinkin jos se on kova pakkanen, niin se on elämähän on siitä minusta hieno laji, että ja vaikka mekin tässä niin kuin ollaan vuorikiipeilijänä Dudesonina, niin sehän on kumminkin vain yksi osa varmasti meidänkin tekemisiä. Ja eihän se nyt, jos ruvetaan puhumaan haastamisesta ja haasteista, niin eihän tästä elämästä niin kuin tekeminen kesken loppu, kunhan vaan niin kuin säilyttää itse sen niin kuin innoa. Ja minua on ainakin aina innostanut se, että löytää uusia juttuja ja vähän ehkä oppii tai, en tiedä, voiko sanoa, että kehittyy tai, ja jollakin tavalla mä ainakin koen, että ehkä nyt toi vuorilla palvelu saa riittää, mutta kaikkea muuta tekemistä kyllä niin kuin löytyy. Ja sitten kyllä se varmaan tämä ihmisen elämänkaarikin on vähän sellainen, että ei ehkä ole enää samanlaista tarvetta, että jos ajatellaan vaikka niin kuin Afrikassa puhvelilaumaa, niin jossain vaiheessa sieltä ne vanhemmat urokset niin kuin siirtyy pois siitä laumasta niin kuin omiin porukoihin ja ehkä rupeaa nauttimaan elämästä ja sitten nuoremmat rupeaa taas tappelemaan naaraista. Ja ehkä sekin on tämmöinen niin kuin inhimilliseläimellinen kehityskaari.
Jos on esimerkiksi mäkihyppääjä, niin siinä voi käydä niin, että on nuorena maailman paras mäkihyppääjä ja sitten joutuu olemaan koko loppuelämänsä entinen maailman paras mäkihyppääjä.
Mut ei,
jostain elokuvasta tulee nämä rivit, mutta joutuuko vuorikiipeilijä, joka alkaa olla 50, onko siinä mukana jotain sellaista, että voi kun mä pääsisin vielä, olisin enää nuori?
No ei, mulla on, mä ainakin niin kuin ne kollegat, ketä mä näen tuolla, mä just olin Euroopassa messuilla ja muuta, niin tapasin näitä vuosien varalta kavereita siellä. Jollakin tavalla mä niin kuin koen, mulle tuli vähän semmoinen fiilis, että kaverit on vähän niin kuin liian vanha nyrkkeilijä. Nousee vaan sinne kehään ja pataan tulee, mutta kun ei muutakaan osaa eikä muuta voi tehdä. Mun mielestä se, en mä tiedä onko se surullista vai, mun mielestä elämä on niin kuin se mahdollisuus tehdä monenlaisia asioita. Ja mulla ei ainakaan ole pätkääkään niin kuin semmoista fiilistä, että kumpa mä vielä, tai että mä kokeisin, että mun pitää olla entinen vuorikiipeilijä. Mustahan se on kiinni.
Sä oot aina vuorikiipeilijä.
No niin mä oon, mutta mä saan olla. Mun ei tarvitse olla, mä saan olla. Mä ajattelen niin päin, että mähän voin mennä vaikka jätkille niin kuin filmiyhtiö kameramieheksi tai joksi, kun ruvetaan opettelemaan semmoisia hommia. Tai en tiedä, mitä tämmöiset radiojuontajan tehtävät, niin jokin vaikuttaa ihan lepponen.
Varmaan toimii.
Just se, että se pelikenttä on niin laajaa, sehän on hienoa. Ja myös se, että löytää sen niin kuin oman polkunsa, omat intohimot. Ja myös se, että nauttii matkasta, nauttii pienistä jutuista. Ja mun mielestä elämässä on kaikista hienointa on se, että hauska esimerkki. 2010 Amerikassa kuvattiin TV-ohjelma, joka päätyi sitten siihen, että otettiin porukalla USA-polttomerkit tonne takapuoleen. Nyt sitten tämän tapahtuman jälkeen niin joku kuukausi takaperin siitä, niin olin Seinäjoella ja kävin uimahallissa. No sitten se USA tietenkin siinä valkoisessa takapuolessa helotti aika niin kuin voimakkaasti ja menin saunaan. Vanhempi herrasmies sitten huomasi tämän. Kiinnitti huomiota tuon USA-polttomerkkiin. Tuli mun perässä saunaan, istui vähän kauemmaksi. Sitten tuli vähän lähemmäksi ja kysyi, ootko käynyt Amerikassa? Ja mihinkä tämä johti?
Niin,
mihinkä tämä johti? Oli siihen, että hän kertoi mulle elämäntarinansa, kuinka hän oli nuorena asunut ympäri Amerikkaa, ollut tukkijätkänä ja metsurina ja tehnyt muita. Niin se, että kuinka niin kun oppii nauttiin tästä, niin se, että mä en olisi ikinä kuullut tämän miehen tarinaa, jos mulla ei olisi ollut USA.
Polttomerkki perseessä.
Niin, tai jos ei se olisi siellä vieläkin, mutta niin kuin, tavallaan se, että nimenomaan elämä on makea seikkailu ja siihen vaan pitää tarttua ja nauttia matkasta.
Kyllä.
Mun piti kysyä, että heittäkää lopuksi jotain tosi lyhyttä, tosi viisasta kaikille faneille ja kaikille jänishousuille, jotka tällä hetkellä miettii, että pitäisiköhän mun tehdä se. Tästähän se on melkein tuli, mutta meillä on vielä minuutti aikaa.
Mä sanoin ensiksi, että jokaisella on vuorensa, pitää vaan lähteä kiipeämään, on se mitä tahansa, se on se niin kuin, loppu on sulle hope.
No toi oli niin hyvin sanottu, että mä sanon vaan, että pilke silmäkulmassa ja hymyille kohti huomista.
Kohti betoniseenä, jos se sattuu olemaan
se sitten
huomisen.
Siitä pääsee läpi, yli tai ohi, että itse saa päättää, mitä kautta menee.
Mä menen mieluummin ohi tai yli.
Läpi harmaan kiven oli tämän päivän motto, tai sitten sivusta ohi, tai tunnelin kautta alli, tai sitten hyppäämällä yli, vaikka niin, tunturin mukaan.
Tai perse edellä puuhun ja kavereilla on ainakin hauska.
Tämä on aika hyvä, olkoon se suomalainen kansallislaji, perse edellä puuhun. Kiitoksia Veikka Gustafsson, kiitoksia H.P. Parviainen. Olkoon elämänne haasteellinen.
Kiitos samoin.